اليهودي
شيل مولاتام في خلاف الاتمنان والمجتمع. بعد أيامهم هاريشونيم هتسيقوا هتيونيم إتها هتكونموت شيل هفلسطينيين كتبتاء شيل سنشآت اليهوديين هفلسطينيين هؤشمو فهقما شيل سنشآت الترور أنتشمي بمرقعوت على ريكا أوتا تأنا شيل سنشآت اليهوديين.
تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في المرحلة الباقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن لا مفاوضات قائمة حاليا بين طهران وواشنطن، موضحا أنه لا مبرر للحوار مع طرف لا يؤمن بالتكافؤ في المفاوضات. ورأى سجل أمريكا حافلا بنقد الالتزامات وتكرار النزاعات التعسفية، مؤكدا أن التفاوض مع طرف لا يؤمن بالطابع المتبادل للمفاوضات ويفاخر بممارساته المخالفة عبر الاعتداء العسكري على إيران وقتل أبناء إيران، ويسعى بوضوح إلى إملاء مطالبه لا يمكن تبريره منطقيا. موقف جاء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وسط تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن أي تفاوض محتمل مع واشنطن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
أن الولايات المتحدة اتخذ الخطوة الأولى لإظهار استعدادها للنقاط معنا وفق الشروط التي نحددها، ويجب أن يكون ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل. لكننا للأسف نرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤمن بالانخراط الدبلوماسي ويفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه. شروط إيران بأي تقارب مع واشنطن لن تتغير منذ استهداف الولايات المتحدة والقيام الإسرائيلي بمنشآتنا النووية في يوم الماضي.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استمرار المشاورات مع إيران، مشيرا إلى عودة المفتشين وإجراء أكثر من 12 عملية تفتيش في منشآت لم تتأثر بالعدوان الأخير.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا ويجب التحقق منه، والحل يبقى سياسيا ودبلوماسيا. إيران اتخذت قرارا حكيما في البقاء بنظام معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها الآن لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب.
هذه المواقف تأتي فيما طرحت للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف وإلى مخزون اليورانيوم المخصب. لكن البعثة الإيرانية في فيينا وصفت الخطوة بأنها خطأ كبير ومحاولة متعمدة لتسييس المجلس، محذرة من أن إقرار المشروع سيؤثر سلبا على التعاون القائم مع الوكالة ولن يحقق للغرب أي
فائدة. انتلكتوالين اوكرانيين فلسطينيين استرخوا لفلسطينيين ويتم قوت ربوت بشريفة لهسيك اخدو تربية تسمقوه ربي مخلمو آل الريبوبليكا أرضية من أخيرين
مصادر محلية
كام مشيقو جام بيت أوريات سوريا هزولا رايون شبعا في جمسك مكزا شين مدينة فدشا شكام إيرت فلسطين حيثا خيلي مننا. بكل مكره الفلسطينيين بين إيم هايو فان أرضيين لأمهيم كمهيم وإلي شين مشكو ليش أوريات سوريا هزولا أخذ لو رسالة
زعما أن قوات تعرضت للإجرام في قانون
مدفع مشكلين بمساء ومكان إيمها
نددت حركة حماس بين
هتسيرو في غيرو شهر مخانين لخلوك تأرث إيم إلي شبئين تجرو لغيرة فلسطين
بإطلاق
كفاء أبال هم لو يكبرو يوتر مهجرين
أقول هم أقاد لها كونك شبيش لها فلسطينين
اتكدرش بأمساد هرقاب شل هاوليدا هالأمير فلسطيني بإلي شبئين
الجرائم والحركات القيام الغير مواصله. واستنكرت الحركه استشهاد ما يزيد عن 300 مدني بنيران الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، مطالبه امريكا والاطراف الضامنه بالزام الاحتلال بوقف الطرق التي تهدد مسار التحرير.
לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ביצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שלהם הסכימו שהמתנחלים היהודים משתתפים באופן שווה עם הפלסטינים והמבנים העתידיים של המדינה העתידית. לאחר סיום המנדט הבריטי, אבל הקברניטים הציונים חנקו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו
אותו.
השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק החלפת מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נדחתה מהצד השני, והסוגיה הזו הובילה להתנגדויות
והאיזונים שפרצו בשנת 1999. כמובן,
היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הפסקת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות ששכרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם לחירים הקרקעים לישראל. דיירים עוצמתיים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים הצפופים והעניים.
טהרן תואקד ان ضغوطا غربيه وراء التسييسي
شكونات العالمية هذو بتخلات الشرطين وبين السوري الكولي الزبين
حماس تندد بالمجزرة الصهيونية بحق المدنيين في غزة وخانونس وتعتبرها تصعيدا للسلام في حرب الإبادة.
המורשת שלו נשתמרה
עד כך שהזרוע הצבאית
של תנועת חמאס
נקראה
על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביא. כשהבריטים החליטו להחזיר את טיפון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הסיעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ היהודים יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה. לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתקוממות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה והציונות המשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי טבח בלתי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התפתחותי. תנועה שנתמש עדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית, במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן פפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסל. אילן פפה מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת ממעשי הרצח והגבילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא. דעות ופוליטיקה,
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה مقدمت قلسیم اتم کمال تو و تمشتار هفزیونی مقبول الاقصا هارس ترایوان شل فلسطین مکلات باتواخ لیبودی هبی تخون نخشاب لندباخ ندباخ یسود دا پرسپکتیو های اسرائیلیت و همشتار های اسرائیلی شعف تانید لمشوخ یهودیم لفلسطین بتعنا لستفیک بتخون لیهوده عالم اولوام هم مکه شی سافاج هم مشتار های اسرائیلی من مقبول الاقصا نکبوت صوت هایت کومیموت هر اتا ات ها ریکانوت شل ها پرویکت هدسیونی ویشالیلا می اسرائیل ات ها اترکتیویوت شل عد اشر شی توش بیها هتخیلو لهر هر عال عزیبتا هدوخ کوویا کشلونه شل اسرائیل به هت مددود ام هت کومیموت ها فلسطین تاویل لعبدان تکیدو هیعیل شل همشتار هدسیونی بیسوم مدینیوت معرابیت امریکانیت بایزور ومعیداخ پرویکتیم لنرمول هی خاسیم عمدو بفنه کشلون کستروفالی وی هپانیم ها اخغاریوت شل همشتار هدسیونی گرمو لمشتاریم شلتیم لهفسیک ات نتیاتان لنورماليزاتسيا. نازنين كريم مركز همكارة زيتونة كاتار كي مبتزع مقبول الأقصى هخزير شوف اتحادي فوت لمسجد الأقصى وليرها كودش بيدعت هكاهالها فلسطينت ها عربيت وها إسلاميت مبتزع زي خزي كاتي صدوت هالليجيتيميوت شلها اتقوميوت همزيينت نجد هكبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لنموش سخويوت هامها فلسطيني وهدقيش اتكشالون جيشوت ها شارع بين تايم محمد كفاها اخباريت شل همشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخا اتها مشتار لممشلا سنوعا ومبوددت بكل هعلام ومتصد شيني خزكا ات معقال هتميخا بفلسطين بيها هتكون يموت شل فلسطين بكارب اموت هعلام بكار ابنه النوار ستودنتيم بخوقيم معربيين همشتار هاي اسرائيلي هاي خيل اتمل خمتون اجد هامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتينة تنوعات خماس ولها خزير اتها اسيريم هاي اسرائيلي من رسوعة عزة داشبيعي باكتوبر 2020 بشالوش بتميخام لقام التعام رسوعة تبريد ولام لاخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشاعيم برتصخ عام بعزة هفتصصت بهاتي خوليم وباتي سفر ويهاش مدد هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقلتسا لها سكيم لها بسكت عيش بهتخلت هخلفتها سيريم شله بتمورا لشخرورها أسيريم ها فلسطين علي دي هاتكم يموت ها فلسطين عاد كان توخنيت هالشافوة
Thank you. Yeah. بلاش حفظ الوقت ولا تتعلم على المشهد والمعلم كي أغامي سجل الذي دائم موقع السيد الفوز
تحضنت أجواء